Opa, Gabon, Txeperratiko entzulio, hemen gara beste behin, kolax saioan. Opa, Itzol, Gabon.
Gabon.
Bueno, batzutan flojo, batzutan fuerte, a ver. Gabon. Bai, bueno, Gabon lortuko, anda. Kontrolatuko gor zure ahotxan potentzia hori. Bueno, igual lehotzan egua etorri jaku, bueno, jarraitzen du neguakin.
Bai, elurra beho indikan jungabe, leku ezberdinetatik.
Eta bueno, hemen goxo Txapa Irratian ba gure lokal honetan. Egune baten pintoko dugu eta loko gauzak.
Leister, ezta? Ja leister tokatzen da.
Ingo du brigada. Eta gaurko kolaxo honetan ba gauza mordoa duzku, ahots ezberdin mordo bat, aberdanak sartzen ditugun eta aberdanak esan jeun orduan sartzeko aukera daukagun. Ba, gizu ordu, ez dila ordu oso normalak etxetako telefonoa jotzeko, baina bueno, saiatuko has dana egiten. Gaurko honetan musikai dagokionez, iruditzen mugatu badakizu Itzol Garatek sorpresa eskaintzen duzkula kolaxo bakoitzean.
Bai, abesti bat.
Abesti bat ba eskaintzen duzkula ekartzen duzkula. Pentsatu dut ba Garaten diska osua erabiltzea gaurko honetan gai ezberdina lotzeko eta bueno, gero leku bat ingo jaunoski ba bere kantu berri sai. Hondik kan deskargatzik gauko, orduan teknologiak lagatzen badozko beintzat ingo dugu apainua eta orkestuko zu lehengo aldiz, ba Garaten
abesti berri bat.
Abesti bat, hori da. Bueno, eta ba hoizen, zergaitik ez, hasiko gaz kantu batekin, Garaten diskuan 2013an ustot kalatu zen kantaxumek diskoko, ba lehengo abesti xeakin, ba gorko lehengo gaia lotzen saiatuko gaz. Gaurko kolaxian, Aitzol, beti saiatzen gaz, ero irratxeio bakoitzen saiatzen gaz, kontsumo, ba, ere gaiarekin bat, kontsumo gaiakin, ba...
Alternatibak, ero gai ezberdin.
Proiekturen bat, libururen bat, ba, zerbait ekartzen una irratxeiora. Eta bueno, azkenengo, ba, ikasturte honetan, azkenengo hilabete hauetan, ba, Bergaran badago sortzen, ez, azoka berezi bat, bigarren eskuko artizoen azoka bat. Ez daite, gidozen aukera ikusteko bateron bat.
Bai, gidota hor plazan eta...
Eta bueno, ba, guk antolatzeiekin itzinda duko uste dut, aukera sekun itziteko, baina bueno, bertan posto jartzen den batekin itziteko itzitean egin joan. Eta honetik Irene gana, jodou, haupa Irene Gabon.
Apa Gabon.
Gabon.
Bueno, ba, Irene Santa Maria eta hoizen, nik ustot gertutik eta ba, modu bizixan ba, esagutzen dozula bigarren eskuko azoka hau ez, Irene?
Bai, ba, bueno, egitxe zan da, nik ustot Bergaran ja lau edo lain diela, bai. Eta nik bitxan parte hartu dut. Eta, ba, bueno, netako esperientzia politxea izan da, Eta gainera ikusi dugu nada pizkatxo bat evoluzioa, ez? Osea, lehenguan igual parte hartzaile gutxi izan ziren eta poliki poliki zela joan dan igotzen, baina modu baten oso adierazgarria, ez? Eta ikusote erantzun politxe ukitzen da bilela.
Badao merkatu dator bigarren eskukua, oin arte igual estuna erabiliero, ikusote bigarren eskuko dendak izten joan die poliki poliki gure inguruan. Baina bueno, merkatu bat nahi bade badago, ez? Ustait krisisekin lotuta edo izen aldan, ez? Berriro berreskuratzea bigarren eskuko kontsumo hau.
Bai, nik uste dut, mare, krisisiakin beti, alako gauzak beti hartzen da bindar gehiago, ez? Baina nik pentsatzen dut beti egon dala hau. Mm-hmm. Eta, baina dala pixkatxo bat, txipa aldatzia dokogun oitxura, betiko oitxura hori beti berrixa erostera jutian oitxura horretan, pixkatxo bat aldaketa bat itxia dala. Mm-hmm. Nia dibidez, ba, bueno, gu txiki-txikitatik asko ibiliga Frantzia aldian, ez? Eta Frantzian honen kultura ondisa dago. Mm-hmm. Eta asoka, bigarnezkuko asoka da, eguneroko gauza bat adibidezan, ez? Eta jentia, ja, oitxura bidezela bihurtu da, ba, bigarnezkuko gauza bat erostia, ze askotan ez dauka zentzuik, ba, bueno, ba, etxian egotia hor gordeta, edo, ba, gauzei bizitxea monbia jaku, ez? Eta gordete uki biharrian jakinda, ze askotan gordetzen dugu gauza jakinda ez diela, ez ditugula erabili behar, ez? Eta berriz, berziklatzeko eta berriro erabiltzeko modu, nik uste dut oso egokixa dela, eta gainera, hori ez, konsumitzeko beste modu bat sortzen da. Eta beste harreman bat danon artian, ba, gauza materialekiko, ez?
Bigarren eskuko asokak asko dare, bakoitzak bere moduan funtzionatzen dau, basure kasuan, ero, hemen ekartzen duguna da, Bergarako bigarren eskuko asok hau. Mm-hmm. Kontoko zu pizkazela funtzionatzen dauen kontuak?
Bai, ba, bueno, itzen duna da, bueno, udaletxiak emoten da bena sortzen da, bueno, plataforma moduko badago sortuta, eta hor, ba, parte hartzia nahi dugunok, ba, pare bat astelena edo hola, gure izena eman biau, eta pizkatxo bat azaldu biau, ba, ze saltzeko, edo, bueno, truke edo saltzeko aukeria dago, ez? Uh-huh. Egisa da, geixenok funtzionatzen dugula saltzeko funtzionamentu horrekin trukian egual ez da lain erreza, ez? Baina aukera hori bebai badago, eta baina bueno, orduan zukitzen dosuna da, ba pizkatxo bat plataforma horretan azaldu, ba zer eman biozun. Eta gero ba bueno, egun altzen danean udaletxeak egiten dabena da, ba bueno, biadien materialak eta udaletxeak eramaten ditu, langile bat etortzen da, danon artean pizkatxo bat antolatzen dou, ba maixak eta musika eta pizkatxo bat dana. Eta gero, ba, asokak dauka hiru orduko iropen bat, amaiketatik ordu isetara. Uh-huh. Eitzen dugu, hilabeteko hirugarren igandian, eta oingoz, ba, bueno, indogun bileretan eta hola, erabaki dugu itxia bi hilabetetik behin. Uh-huh. Egisa da, ba, azkenen goguetan, ba, parte hartzaileko pura asko igo dala, eta igual planteaulekela sarri xau itxia, baina, bueno, oingoz hola dago gauzia. Uh-huh. Eta gero bebai, dago aukeria bebai, ba bueno, norberak indako gauzak eta saltzeko aukeria beba dago. Bigarren eskuko gauzes aparte. Baina, bueno, nik uste dut, prioridadi egual daukela pizkatxo bat bigarren eskuko materialak, ez? Eta zinean domekasoka pizkatxo bat hortik sortu zen bigarren eskuko materialetatik.
Zerolako zendozu parte hartzaileak eta gero eta gehiago eta nabarmen ari dela igotzen, zerolako gauzak topatu ditzakegu?
Ba, bo, ni azkenengo honetan ezin ezen ez joan, ez? Baina adibidez, abendukuan egon intzala, ba, bueno, antzegoan, ba, banetik, ba, adibidez, erropa desente ikuste zan, topaule zeinke liburuak, zediak, txeko, ba, tresnak, ba, igual, ba, ez dakit, ba, irratixak, ba, guk adibidez, eraman ginoen teleskopio bat, osokuna geldi, ez? Ba, osokuna erabiltzen, jostailu asko, ba gero, ba bueno, jendeak igual dekorazioko gauzak, ba bueno, azkenian, ba uste duguna berriz erabili leikela eta probetxu eta galdotzana, jendea probetxu eta galdaben gauza horrek uste dugunak, ba oso horrenak ikusten die horrez. Mm-hmm. Eta egisa da, jende de xente mobitzen dela erosle bezala bebai, ez? Mm-hmm. Hasiera baten adibidez egiten ginuen asoka onduan dagoen patio ireki horretan, ez? Santa Maina onduan. Baina, bueno, ya bilera baten berabak izan, danon artian erabak eginun, igualo bezala plazara trasladatzia soka. Eta, ba, jende, ba, danetik, jende gaztia, adin desorientako jendia, ez dakite, ba, danetik, eta ni adibidez, ba, personalmente nere postuan, ba, egizizan da, ba, guk asko saldu ginuan. Eta, bueno, dana hola presio, ba, simboliko baten, eh? Osa, elburua momentu batian besta, dirua lortzia, ez? Osa, piskatxo bada gauzei, bueno, bentan ere partetik gauzei etaratzia, bizizia etaratzia, eta, bueno, ba, bitzen duzu, ba, presio simboliko baten pizkatana, ba, ba, praktikamente edo norkerosteko moduan, eta bai, saltzen da, eh? Osa, jendia interesa erakusten da, hau, eta nik uste geruta gehixau.
Zabaltzen ari da, beraz, kulturari.
Bai, nik uste bai,
ez? Zabaltzen da, ondoko herrixetan be bai, ez?
Bai,
bai. Enbajadara moda guztan zulara.
Bai, Antzolan egon nintzen. Antzolako udaletxia, ba, pizkatxo bat, ba, pizkate Bergarako esperientzia ezagututa, ba, saiatu, ba, bueno, pizkat gaixetara zeben, eta, hola, handago, otarra, ba, barazkixen otarra jasotzen daren talde badago, eta talde horrek interesa erakutzi zeban pizkatxo bat honekiko, ez? Bigarren eskuko azokekiko. Eta batek, ba, komenta usostan, abar joango nintzen pizkatxo bat gure esperientzia kontatzera. Eta ba asko gustau jakuen, eta bileran jendia oso interesatu ikusi neban, eta dauke asmoa ja martxan jartzeko be bai. Hasiera baten ustut erabaki dabela urtaro bakoitzeko bat itxia, eta dauke aurrik, bai, hori da, eta aurreikusitza dauke ustut, eta apirila inguruan itxeko. Bai pixkatxo bat itzen ginoan, ba, saiatzia da igual, bai, erako beste herrixetan itxen badabe asoka, ba, esko inziditzia egun berdinean, ez? Eta guba komentau, mani komentau noten itxen ginoala, ba, hori, irugarren igandean, eta goizez, eta erak zaiatu bia dia itxen, ostira larratzaldetan. Zaten dabe, ba, bueno, Antzulan igual giro geixo, jende geixo da biela ostiraletan, azte burutan baino, eta leukaz muazteko ostira latzaldetan. Eta, bai, interesan duxia, kusin, neman galdera pilo bat inzosten, eta asko gusto joakuen Bergarako funtzionamentua.
Oso ondo, bai. Bauxen, jarraituko dugu. Nik uste jendeak parte hartzeko aukera balin baduka eta nahi balin badau hor atiak irekita darela, ez da, Irene?
Bai, nik uste detorkizuna daukala honek, eh? Bai.
Oso ondo, mila esker hemen izatearen, txapa irratizan kolasa joan, Irene. Eta
oso ondo, nahi duzen erarte.
Beste bat arte.
Bale, agur.
Eta bueno, guk aurrela ingo dugu. Gai ezberdina lotzeko gaurko honetan esan bezala, Garaten kantaxumek diska erabiliko dugu. Guerra.
Larkariak alde guztietan, odoluztuak eta zamenduak, igo zaitetxe daen egurdian, bendi aldera hiazen goaz. Hortzen deiko urrak maiazpian, ziren hautsaren erantzun gisa, futzi erolduak eta soldaduak, azaldi dute zure irrian. Agian ezingo duzu gana itzule, opa haritu nazio azken musubi, ezin du gaztu hemen pasadena, mundu osoan gertatzen baida. Txapalazioetako antzalariak, deko zuetan ez baidira erre, haien moketak ez diazik inu, odoluzuak bainu galatzetan. Ezin du gaztu ez nor, ekarri gaitu.
Bueno, también jarraitzen dugu, txapa irratean, lotamisazpi.goesan, Bergarako irrati librean, eta irrati librea gazenez, aipatu behar, ba, gure irratxaioak badarela aukera, ba, beste herri batzuten entzuteko, eta beste herri batzutako irratxaio bai hemen botatzen ditugula, eta eskerrak, aukera bai da parrilla kompletatzeko, ez?
Eta kalidad ez betetzeko, ez da?
Hori da, bueno, gure bestia eskaxak, itzol, gure bestia eskaxak. Ba, bueno, guzti hau albidetzen dagoen kontua, aspaldi martxan dagoen arroza irratizaria da. Telefonon bestaldean, Jon Doko, opa, Jon, gabon.
Apa, kaixo, gabon.
Gabon.
Bueno, ipatzen dugu arroza irratizaria, eta Jon hor dabiloz buru belarri, sarian eta sarea honek antolatzen da ben ba jardunaldietan ja gutxi falta da.
Bai, aste eta erdi esango nuke gutxi gora bera, maiartxoaren 7an kafe antzokian gu guztiok biltzeko bai, hortxe falta da, denbora gutxi.
Bueno, kontau gure entzulei, zer dan jardunaldi hau? Ez da lehengo urte egiten dana, ja bakarrik urtetxo batzuk.
Ba ez, lau urte izango dira antolatu genuela, gainera lehenengoa justu Bergaran, Bergarako Txapa Irratiaren eta Gaztetxearen bueltan antolatu genuen, Euskal Herrian bada zer entzun izenburupean, eta hauen helburu hasiera batean, eta oraindik ere ala izaten jarraitzen du, irratiok elkarlanean eta elkarren jakintza horiek ba osatzea izan daiteke helburua. Ze adibidez, zuen irratian agian baten bat aditua izango da kontu batzuetan, baina beste batzuetan gabezia batzuk izango ditu, eta alderantziz beste irrati batzuetan, ni neun kide naizen alabe irratian adibidez, ba, zuen jakintza horiek aprobetsa ditzakegu. Horrelaxe ibili izan gara azkenengo hiru lau urteetan, eta aurten ere asmo horretatik. Aurten igual pausoak aurrera xago ere eraman ditugu, eta horrexagatik ari zaigu gehiago kostatzen programa definitzea. Ba, igual kanpoko jende gehiago gomidatuko dugulako, eta irratien inguruan dabilen jendea gehiago gomidatuko dugulako, gaiak igual irratiz irratien barnekoak izan da ere esatariak ez direlako igual gure sektorean edo ibiltzen direnetakoak izango. Baina, bueno, oroar irration kezkak urtean zehar sortzen zaizkigun kezka horiek argitzeko jardunaldi batuk izan daitezke hauek Euskal Herrian bada zerrentu hauek.
Bergara, Zarautz, Astra, Gernika,
eta Bilbo. Eta urten Bilbo. Kapitalera iritsi gara.
Kapitaleraino, heldu da. Normalean, ba, formazioako guneak, hausnarketarako guneak eskaintzen diego isian, aurten bai, ba, hildo horretatik jongo da?
Bai, aurten hola baitera eskama aldatu egin dugu. Normalean izaten ziren goizpartean eta jarrak egiten genituen formazio eta gogoetan hola baitera bateratuta eta nahastuta, eta arratsaldean gehiago gogoetari eta batez ere, ba, maien guru eta lakoi maten genien. Aurten aldatu egin dugu ordena, eta bueno, hasiko gara gogoeta saioekin, irutzen zitzaigulako fresko goizean aurretarako prestago egongo ginela. Geroxeago eguerdian maiingurua egingo dugu, ba hor ere ba fresko egongo garelako eta solastean aritzekotan ba entzuten bakarrik ez parte hartzeko ere askoz ez egokiago, eta arratsaldean bazkalostean ba iruditzen zitzaigun askotan bueno, ba, moteldu egiten ginela geu ere, arrazoiak auskalo zein, eta horrexegatik, ba, tailar praktiko txo batzuk jarri ditugu, eta bertan, ba, horien inguruan jardungo arratsaldean.
Bueno, eta beti, normale jardunalitzak eta ero, beti, ez dakit jai girua ero, bai kontzertu ero, zerbait kulturala egiten da gau inguruan, eta honetan, kafe antzokin izan da, bai, ez, ba, leko aproposa alako zerbait egiteko, ez?
Bai, noski, guko alako gauzak ez ditugu ulertzen, Euskal Herrian mentzat ez dut uste ulertzen direnei, gainera alakoak festa eta kontzerturik gabe, eta geuk ba, aprobetsatuta ba, Euskal Herrian dagoen kontzertu horitorik elegantenetako bat geneukala eskura, ze konton hartu behar da bale kafean zokien antolatuko ditugula, baina zergatiak ere badaukala bere garrantzia, izan ere zenbat gara elkartearen ada kafean zokia, eta zenbat gara elkartearen baitan Bilbo iria irratia ere, sarekide dugun irratia ere bertan da, eta ba, horrexegatik Bilbon bertan alakoak antolatzea, ba, bertan pentsatu genuen kontzertu potolotxo bat antolatu behar genuela, eta ze egokiagoa, ba, bueno, disko atera berri duen Anestesia talde Zarauztarra gaurera gonbidatzea baino, eta eurekin batera oso taldea ere, eurek ere lan berria aurkeztuko dutena, beraz, bueno, ba, festarako eta kontzerturako eta alakoetarako ere, tarte izango da honetan guztian.
Esan doztazu, ondikan ez doko zuela guztiz definiduta zein izangoan programazioa.
Bai, gehien zuena, bai, falta zaizkigu pare bat kontu, eta man, kontatzeko moduan bagara, oraindik.
Ze gai, hola, nabarmentzeko zerbait ezberdina izango dana
aurteko jarri batzen? Partez parte joan gaitezke, guztzeko lehenengo tailerretan denetariko gehiak jorratuko ditugu esan dizuet, kezkei, irratien kezkei begirakoak, eta batetik, ba, bueno, ba, komunikazio ez arrazistari begira jarriko gara, bueno, azken aldian ez dakitezu Bergana, baina Gasteizen alako kontuekin nahiko trebatzen ari gara, arrazakeria dela eta tamalez daukagun alkate txotxolonen arrazoien gatik gainera. Hortaz, bueno, basos arrazakariako lagun batzuk izango ditugu bertan, software librearen inguruan erariko gara, zergatik software librea edo zergatik ez, irrati libreotan, zergatik ematen diogu alako garrantzia. Eta gero ba ditugu beste bi taller edo itzaldi, ba berezik interesgarriak iruditzen zaizkigunak gauden garaiotarako. Batetik jabetza intelektualaren legeak zertan eragiten digun irratioi galdirari erantzuten saiatuko da alor honetan abokatu espezialista den Jon Turrillas Zabaltza. Eta bestetik Arantza Gutierrez, unibertsitateko irakasleak eta komunikabideetan gogoeta asko egiten duen lagunak, lizentzien eta irration erregularizazioaren inguruko proposamen bat egingo dugu jardunaldietan bertan. Alako proposamen bat nola baitere, irrati txiki, irrati komunitario, irrati libreok uinetan beste irratiekin modu salvaje batean lehiatu behar izan ez ezagun eta geure espazio hori nola baitere berreskuratzen hasteko aukera bat lege proposamen bat gainera.
Bueno, gai desente, ezberdin eberaien artian, eta dara bai, gai interesgarri zen.
Eta gai potolotxoak ere bai askotan, ez? Zagin digun neukere zalantzak ditute guztietara joan ganaiko nuke, eta ziurazki batera bertara ere nahi zioango, apuntatu beharko ditu, apuntak hartzen hasi beharko dugu guztio honetan.
Txandaka, guk aurreko urtean hori ginoan, irratiko kideok baratu gure artean, gero ba, komunian jartzeko, ez? Ikasetako, erbentzu, itzindako guztia.
Txaro, karo. Hauek eta gero, jarraituko du nahi baduzu kontatzen pixka zer dagoen, bai? Mai inguru bat daukago eguerdiko amabietan, eta haure mamitsua. Komunikabideon gaurko eta biharko erronkak berdintasuna militantzia eta antolakuntza ere duen izenburu horrekin. Bertan izango ditugu batetik Oihana Etxebarrieta, Bilgune Feministako kidea, bestetik Estitxu Izagirre, Argiako zuzendaria, eta bestetik Josemi Zumalabe Fundaziotik Ainhoa Narbaiza eta Olatz Daño Beitia gomidatu ditugu, gehienetan asamblearioak izaki, eta bileretan, eta militantzian, eta antolakuntza ereduetan, eta geure trabatxoak topatu izan ditugunean, borren inguruan gogoetatxoak eta gogoetatzarrak egin nahi izate aldera, lagun hauek gonbidatu ditugu, eta batez ere berdintasunaren hanka horrek izango du alako garrantzia bat geuri behintzat impresio hori egiten dugu itzaldi honetan, da hori nahi izan dugu gainera.
Bai, segurazki gure alternatibotasun honetan bai baduko guzea horrenatu eta zea aldatu gure barne funtzionamentetan, eta barne horizontalidade eta baita berdintasun hori askotan hankamoz gelitza jaku, ez?
Bai, ez, alternatiboak beti alternatiboak, baina zeren alternatiboak, ez? Askotan, zenbaitetan alako kasu batzuetan, geure buruaren alternatiba bat ere topatzen hasi beharko genuke.
Bueno, eta aurrera egin da, gero Baskaria, ezta?
Baskaria, kafean zokian bertan, Baskaria ingo dugu guztiok batean, Euskaldunon ohitura zarren hartuz, egizun olako egizaten diren alakoak eta arrazaldean da jar praktiko xeagoi helduko diegu, baina bueno, aldi berean ere mamitsutasunetik izango dute, batetik, badago Radixu Irratian alako artista bat automatizazio programa bat sortu duena irratirako bertarako eta iruditzen zaigu honen aurkezpen bat geuri beste irratietako egitea komenigarria izango litzatekeela eta halaxe eskatu diogu eta bera prestago sortu duen programa hori aurkezteko eta agian egokia izan daitekelako beste irratiok ere bertat aubera jasotzeko. Klasiko bat ere bai, ahozkotasuna, testuak ahozkora irakurtzea, zetalako eta zere hariko gara, ze hau ere importantea da, zigraziotan batez ere hitz egin egiten dugu. Edo bentsatorri ematen dugu garrantzia eta hori euskaraz ondo egitearrek egiteak badulako alako garrantzia. Eta hirugarren bat izango litzateke, transmedia kontzeptoren inguruan hariko direla lagun batzuk aurrendik zehazteke dugu erabat, baina asmoa hortik jotzea da.
Bueno, completo, egun completua.
Bai, asmo horretan, mentzat ibili gara eta gabiltza oraindik ere esaten dizut, gauza batzuk oraindik hortxe ditugu josteko eta hortxe bakizu ez izaten dena, azken orduko lan eta kezkek trabasko sortzen dituzela, baina imaginatzen dut bere ala izango garrela guztia jakinarazteko moduan.
Osondo, irratiko kidien dako baina gerturatu nahi daben guztien dako irekita goten di jardunaldia.
Noski, aipatu ditudan gaiak egia da, igual irrationtzako zehaztuta joango direla hauetan, ze batez ere gehu izango gara entzule, baina beste donoren txatera interesgarri izan daitezkela iruditzen zaiz, eta ateak noski zabalik.
Oso ondo, baion, ba honekin, gombite honekin balako zaitxu. Eskerrik asko menizatearen.
Bai.
Eta gero, ba, baliatuko dugu jardunaldi honek, guk askotan, ba, igual gure artian, ero, irrati xaintzuten dunean, agotxak esagutzen ditu, baina agotxei aurpeia jartzea polita esaten da.
Ba, hombre, horlako desvirtualizazioa deitzen zaio horlako rolloren bat ere egiten dugu, hor jardunaldiotan, eta jardunaldio direla eta ez direla esan, jende asko ezagutzen dugula konturatu gara, Euskal Herriko txoko gehientzunetatik.
Osondo jo, ma, eskerrik asko, eta animo. Sei hor da, han ikusiko gaz.
Bai, dudarik gabe, ondo izan.
Venga, ondo izan, agur. Bueno, aurrera ingo dugu, guk txapa irratian, kolasen, eta musikakin jarraituko dugu. Garate gare entzuten gaurko honetan.
Ruaian abizu, jazudoan, zurezken herria. Eta zaldi doltzen gainean, datozen guztioiei. Ez begira urpegira, ez utzi eraman zaitzaten. Botzak, marrua jan aldizu. Jazuko goan, zure azken irria. Eta guzi hau amaitu da, ezin du horrela jarrai. Nik ez zaitu daztuta, mozkortu gaitezan. Baina ez hotzak, barrua jan aldizu. Ez itxiatea, utzi da laguntzen. Eta musu bat aurpegian, da iruz balau gerrialdean. Bige zaitu daztuta, itzuli zaitez bat. Zendatu ezin du aldu durrundu eta argiak emana laiotik antzear jadanik ezin dudukatu.
Zure hemen jarraitzen dugu eta Aitzol, amodio kontuak izango ditu.
Darra.
Ez da gaitxarra, erotixan kontatzeko.
Ez, ordu honetan gainera.
Goxo entzuten die olako kontuak. Eta Aitzakia, ba, modezko gutunen, nik uste dira, gota irugarren lehiak eta izen dara. Jardunek, berrarako euskal elkartek antolatzen dabeen lehiaketa mitiko bat, eta ez dakitzen bat gutun, amodiozko gutun, jasoko zeban elkartiak, ze politxa, ez? Hainbeste gutun jasotzia. Eta, bueno, ba, lehiaketa danez, lehiaketa guztian irabazle bat badago, eta telefonoan beste aldean Josune goineko, opa, Josune?
Kaixo.
Gabon, zer moduz?
Gabon, ongi.
Aurtengo irabazlia, ez da?
Bai.
Bueno, eta aurkeztu daigun aurtego irabazia, ze gaur atzaldian lotu dugu elkarrizketa, baina ez dakigu ez nungua zan, ez zela aurkeztu zinean berrako lehiaketa honetara.
Bai, ba, ni burratakoa naiz, Naparra.
Naparra, eta Naparratik, ona, Bergarako lehiaketa honetan parte hartzera.
Bai.
Eta zela nigu zinean.
Ba, tira, orain dela hiru urte aurkeztu nintzen lehenengo aldiz, orduan ez nuen eskuratu saria. Eta aurten berriro aurkeztea pentsatu nuen, eta baitu.
Baitu. Bueno, eta zein da gaia, zure gutunana. Ze oso gutun ezberdinak berezixak irakurtzeko kere izan du aurreko urtetan. Aurten honetan, zer kire bazi dago, zer gai?
Ba, nire gutuna zuzenduta dago Mitileneko Safori, antzinako Greziako poetizari.
Bueno, nik botajat proposamena diosun, eh? Aber, ba, prestoengo zan irakurtzeko, ba, hemen zuzenian, ba, gutuna, gutuna irabazlea.
Bale.
Musikakin, musika gabe, musika pixka jarriko dugu, eta...
Nahi duzuena, nire berdin.
Oso, ondo. Ba, zu hasi, nahi duzunean.
Bale. 2014ko azaroaren 23an. Poetari. Zuregana doaz nire kresalitzak, mendeetan zehar, denbora arnaz hartze bat balitz bezala. Ez ditut musen iztenak aipatuko, ez da modioaren itzalak. Begiak itziko ditut, eta metxaren ezpainetan ahaztuko dut nire gorputza, zure ahots guztiak, bion artean igaro diren gauak. Gogoan ditut zure eskuen aztanak, arrosa zimelen ostoak erna berritzen zituzten eskuak. Gogoan dut zure urratzen erritmo barea, betiletan zenera manarearen kolorea. Gogoan ditut ekaitzak, malkoak, zure arrua zalaren iluna barrak. Adatsa biltzerakoan izotzak ezagutzen ez duen zuritasuna desestaltzen zenuen, eta nik zure lepoan urperatu nahiko nituzke, esan beharreko guztiak. Poesiaren belaontzi galduak. Aparrez jantziko banintz, esitzen hauen azalaren ordez ezkatak banitu, agian orduan izango ginateke itsaso. Ez dakit artean jostura orainetik desegiten ute den, edo iraganeko kantuek gorputzen arteko zubiak eraikitzen dituzten. Zuregana heltzeko antzinateko jainkosei otoitz egin behar diedan. Itez kontziren batek eramango nauen gurea izan zen irla hartara. Inoiz ez diot zure jargiari poemarik idatzi. Zuri gaitz gehiegi ikusi du nireak elkarria gure esan zeniotenetik. Guda gehiegi, hildako seme gehiegi. Baina gogoan dut Mitileneko emakumeen ahotsa. Begietan zendamaten sua. Kaioen itzalak itsasoari zainak marrazten zizkion, urak bihotza balu bezala, arrainen taupada badiaren abailitz. Eta antzeunden, zeru ertzean infinitua bilatzen, aizearen susurlan amodioa izendatzeko moduak, eta olatuen azpian bion gorputza. Gogoan zaitut Safo, gogoan dut brontzezko ispiluek sorgintzen zuten begira daura. Lesboseko arrezien arraiak. Nire ahotsa ez da jainkosaren atza. Nire hitza ez da zurea. Baina goizaldeak dakarren lorebegia zure itsasoan erein nahiko nuke. Gure gorputzen arteko mende luze hauetan. Bihotz ez da lakresalez. Nerea.
Ba,
poetikoa, ez da?
Bai,
guztiz.
Guztiz poetikoa, eta hori urrun eta antxina, joanza. Gutuna idaztera.
Bai.
Nundik etorri jatzu ideia hau?
Zer, barkatu?
Nundik etorri jatzun ideia hau, ero...
Ba, asko gustatzen zait antzinako Grezia, eta mitologia, eta historian egon diren emakume poetei buruz informazioa biltzea. Eta hasieratik pentsatu nuen emakume bati gutuna idaztea, bino alde batetik idatzi nahi nion Safori, bino pentsatu nuen horrek ez zuela irabazi behar oso arraroa edo elitista zelako ez dakit nola esan. Eta orduan pentsatu nuen bi gutun egitea, bat irabazten saiatzeko edo, eta bestean niretza Saforentzat. Azkenean ez nuen izan denborarik bestea egiteko, eta tira, ongi atera zait.
Eta Saforenak irabazi dau.
Bai.
Bueno, Josune, ba, eskerrik asko, hemen izatearen txapa irratian, lujo bat guretako, zuzenean entzutia ba, gutun irabazlia, eta segi hori dazten. 21 urte dugu zu, ezta?
Bai.
Josune, ba, hoizen, ondikan etorkizuna ondisa.
Badago aukerarik sarean ero hola sobre idatziak ere irakurtzeko?
Bai, bueno, blog bat daukat interneten, bino ez du gehiagi idazten, bino bai.
Bueno, bai idazten duzun apurro hori nahi badozu gure entzuliei konpartidu, zela da blogan izena?
Vale, bloga ipsofiliak.blogspot.com da, ipsofiliak karekin, amaieran.
Oso ondo, eta gutun hau bai irakurtzeko kera jarduneko web horri xamea badago.
Bai.
Oso ondo, ba, Josune, mila esker.
Zuei.
Hemen izatearen eta animo.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Ondo segi,
aio.
Aio, agur.
Entzutuko aukera, esan bezala jardun Euskal Elkarteak antolatuta, maitxanekin sekon itzordua bebai itzaiteko antolakuntza guzti hau zela jundan, ogote irugarren edizinu hau. Jakin badakigu, laro eta saspi gutun izan diela, aurten arrekorretaiko bate bete dala, iasko kopuru baino bastante geixo jaso diela. Eta...
Kalia de handiko guduna, gainera, izaten dira tartean, ez da?
Bai, bai, politxak ezberdinak, ez? Bai. Kasunetan hori Grecia eraino joan da... Saritxa, baina lehenengo Saritxa esan bezala burlatako Josune Goñik irabazi dau, bigarren Saritxa be Nafarroa joan da, Elizondora, Fernando Ambuste girentzati zen da, Bergara honenan Saritxa Mai Elorzak lortu dau, honekin itzeingo dut, eta saiatuko basekartzen duna bai, aber berak irakurtzen da ben, eta Botasi urte azpikoen idatzen artean, Leire Urreta Bizkaiak irabazi dau. Nabaritzeko da, hori lehenengo irabazlia bebai, Josune de Goñik, guetat urte, euskala.
Guetat urte, bai, bai.
Ordan, ba,
zerako dotorea, ez da?
Ba, hoxen, aurtengo, gote irugarren, amedosko gutunen lehiaketa. Jarraitzen dugu, Txapa Irratian, lauta mesazpi puntu geixan. Aitzo, Lamodio kontuetatik bestelako kontu batzutera joan goaz. Arrasatera iruditzen bagatzu.
Oso ondo.
Telefonen bestaldean, Amaia, doko, opa, Amaia, gabon.
Gabon.
Arrasatera nioiaz, arrasatek ez izeneko proiektua, aipatu izan dugu. Ez dakit hemen, ala gurasoak irratzen gaitzu, ja, gauzak nazten abil. Baina, aipatu dugu irrationetan bai. Eta, bueno, hortako jungo, ze Amaia Etxabengana, bera hor ba, baitabil, Arrasate gezi honetan ba, buru belarri, eta ba, zurekin nahi jakin zer dan, Amaia? Konto balduzkuzu la, labur-laburien zer dan Arrasate gezi?
Bai, bai, ba, bueno, Arrasate gezi guk esaten dudala, Arrasate ikuspegi ezitzaietik, afrat, elkarrekin hobetzeko bidia edo ekimena. Azkenian da, hori ez, egitasmo ba, zabal bat, oso zabala, irekixa, eta apur bat, ba, hori, helburua daukona, ba, eskuntza ikuspegitik pixkat, ba, Arrasaten, ba, urratxak emutia, ez, ba, herri ere du justu hau bat eruntz, danok aukera berdintasun aukiko egune herri bat eruntz, eta ba, bizitza kalitatea hobia izango dena, baina hori dana, hori beti be, benesan moduan, ba, hori, ikuspegi ezitzaietik.
Aipatu zu eskuntza ikuspuntik, baina ez da eskuntzako eragile normalak bakarrik, edo ohiko eskuntza eragileak ez da parte hartzen bakarrik hemen, ez? Guztiz, zabalagoa da, esparra.
Bai, bai, azkenean eskuntza, igual oin arte, edo, bueno, ez, aspaldi izan bai, ulertu izan da, eskolara mugatu izan da, edo ez, baina guke pixkat, eskuntzan ikuspegitza, bari baino zabalagoa, ez, ba, eskola zaratago, ba, errixa bera, bai, badala eskuntza eragile eta herritxar danok bai bagarela ezitzaile eta eskuntzako eragileak. Ez orduan, ba, hori egitasmoan badauze parte hartzen dago eskuntza formaleko eragilek, baina baitxabe ba, eskuntza esformalekoak edo beste eragile sozialak eta herritxarrei bebai ba, zabalik dago, edo zein herritxarrei be zabalik dago egitasmoa.
Zein da bia puntua? Zela zizan guzti hau?
Ba, bueno, ba, horre, bueno, dala urte batzuk, alde batetik txatxilipurdi eta bagara elkartia, Aurrasate izeneko egitasmo batekin hasi ginen, ba, pixkate herria aurren begiradatik eraldatzen azteko egitasmo bat lantzen hasi ginen, eta aldi berian, ba, Arrasateko udaleko eskuntza zaia, ba, zabien herri esitzaian, bai, inguruko ba, zerbait planteatzeko guakin, gazteria zaila bai, eta azkenean, ba, bueno, ba, bide, hiru bide horreik elkartu inginan, eta abiatu gauen, ba, Arrasatek ez, hau, egitasmo hau.
Egitasmo honek fasez berdina dauzka, ez? Eta hori esan aldo, lehenengo fasia amaitu dala.
Bai, bai, bueno, lehenengo fasia baino igual, esan gehiak igual egitasmoa bera igual oin hasiko dela, ez? Lehenengo inoguna izan da purrat, preparau, terrenua preparau edo pixkat abia puntu hori prestatu, ez? Ba, pixkat elkartu, ba, eragile ezberdinek dauzkogune kezkak eta jaso, herritxarrak bai, ez? Ba, ze ikuspegi daukien jaso eta hortik pixkat ba, abia puntu hori markau dugu. Pixkat hasierako prozesuan helburua izan da, arakatzia ze bihar eta ze kezka dauzen eta behin hori arakatuta ba erronka bat definitzia aurrera begirarako.
Eta ze jaso da? Eta zela jaso da? Zela preparatu da terrenua?
Ba, horre, bueno, bai ikusten gauen, ez? Lehen esan modan, ba egitasmoa nahiko zabala da, ez? Ba, Arrasate hobetu esaten dagoenean hezkuntza ikuspegitik, ba bueno, ideia pila bat etorri jaku burura. Ta orduen aniztasun hori jasotzen alegin jugara, ba abia puntutik. Hortarako egin gauen pixkat identifikatu, ez? Ba, interes talde desberdinak ba horre egondi hezkuntza formaleko eragileak, hezkuntza esformalekoak, eragile sozialak, areikin hiru talde honekin die aurrez aurreko bina zaio eta gero bestalde batetik euki ditugu bebai udaletxeko zail desberdinekin bebai zaioak eta gero aurnerabe eta gaztiak bebai ba hauen ikuspegia jasotia eta txertatzia hasieratik ba ezinbestekoa ikusten gauen, ordan eurekin behin gauen aurrekin zaio bat, nerabiekin beste bat, eta gaztiekin beste bat, eta gero galdetegiak jarri genitxoen martxan, batetik erritxarrendako, eta bestetik ja igual eskuntza munduan ba, aritu endako galdetegi baia, igual espezifikoa bak.
Eta guztia jaso eta gero, guztien hitzak jaso eta gero, erronka bat definitua.
Bai, bai, bueno, egisa da, hori ez, bide hortan initxugun saioetatik, galete egisetatik, bueno, bai, ekarpene pila bate jaso diela, baina bai, prozesuan hasierako helburuan, hasieran jarri gaula helburu moduan, ez, ba, erronka bat lehen estera edo iristia, ez, ba, bintzat, azteko, nun baitzetik ipar bat marketako. Eta hor da, ma, prozesuan ziar joan gara poliki-poliki ba, erronka horren heltzen, eta bueno, ba, azkenengo bateratze zaioan ja definitu gauen zin izengon zane erronka hori, eta azkenian, bueno, ba, erabaki da hiri antolamendua, gau da, hezkuntza ikuspegitik hiri antolamendua eraldatzeko, edo, bueno, hiri antolamenduan inguruko lanketa ingo dauela Arrasatek ezik.
Bueno, da, nontxe azten da prozesua.
Hori da, nontxe dator benetako lana. Bai.
Nola irudikatzen duzu, eh? Zenbat denbora, ero, hola, badaude hito batzuk, ero...
Ba, bueno, lehen esan moduan hori, hau da, bide bat, ez? Eh? Arrasatek ezi berez, denbora iraunkorra izatea helburu dauko, eta pizkat oen, baina bai ikusten dugu ez, ba, karo, denbora iraunkorra, baina bai mugarri batzuk edo markatu beharko ditugula. Oin ondion, oin arte heldu gara erronka hori definitzera, eta oin daukogun bigarren lana da, vale, erronka hori definitu dugu ja, baina nola ingo dugu tzagu aurre. Ze nondik ebatuko dugu, ze ere mutatik hasiko gara lanian, nola antolatuko gara horri aurre iteko, eta hori da pixkat, ba, dozene hilabetietan zehazten joango dena.
Osno, Maia, baguk emendik, ondo irutzen mojatzu, jarraituko dugu prozesua, eta noixia mehoko dugu zure zuatia.
Vale, oso, ondo.
A ver, zela doian dana, eta a ver, ba, erronko hori...
Ah, oso interesgarria, ez da?
Zela mota jakon benetan formaz.
Bai. Danone eskuak bieko itxu gortarako, bai, eskuak buruak eta dana, baina, bueno.
Potolo sonatzen da, bez? Ia antolamendua esitzaile baten, ikuspegi esitzaile batetik eraldatzea.
Bai,
bueno, dana, ingo da.
Hori da, alegin hau intu dengo.
Ezkerrik asko benizatearen, eta itxuitzearen gure deia.
Vale, zuei.
Ezkerrik asko.
Venga, gabon.
Eta aurrera ingo dugu. Bitzen bajatzu itzol, guazen...
Aldatzera.
Aldatzera baino...
Abestia, ezta?
Abestia deskurritzera. Oinarteko garaten entzun ditugun abestixak, guztiak bat diskakoak ziren, baina esan bezala eta gure entzuliek ero irratxaioa jarraitzen da berek bentsate jakingo dabe, azkenengo kolaxetan, ba, sorpresa moduan, ero opari moduan, garatek kantu bat bialtzen dozkula, teknologia berriak hori albideatzen dabe, eta bialtzen dozku kantu bat, imeiez, eta guk hemen
kantu berri bat
publiko egiten du, kantu berri bat bakoitzean goiaz batzen dana eta egun bate daukunean kopuru joate baldizkoa detaratzen du kolaxiko diskoa garaten kolaxiko diskoa
autofinantziatzeko, ezta?
Bueno, ez da txarra. Belainoaren azpiti dauk izena gaur kontaren abestixak eta aberse iruditzen jatzen.
Belainoaren azpitik barka da txokoleioak zabalik zitala zer izango zaren jakin gaba zer izan duzun aztu gaba pipiak jandezutan herri guzia bertako gizonen hitzak ez du balio zer haien emakumen ahotan bizi da gazurra zinezten gatxabalara antxe jaio zen begiak itxita horrein digi guzen da jontxoan etxeak arbitzen txindik esan gaba tatxeko jona jaso diona garrasi egiten baduzu akatuko zaitu tabernako mazko orduzti dute historik bat gazurrez bete dute haren harima amazei urtaragen azkondu zuten
Erriko puta zeme handien arekin. Zeluko festan muzika jartera Tarpa utzita logelan galdu nintzen Liburu bat oztutzea besterik ez nahi Iunpean barna liburuka paletan Lurrean jarrita zegoen etxegoen ezkamea Belainoaren azpian negarrez ari zen Aien ekutxuna norke gindik hau Hora indikera sinisten zaia zait Nola zuten ikusi haren margirik Mi biaramunean ene gurdian Lekutxo bat egin ion manta azpian Rungo aztetan zegi gehi bilizian Hama bizaldun txekurrek lagunduta Gurdia utzita bazoan galdu binean Ibai zolaren beste aldean Zaiozu, ez du alazku Elbarkak jantzida, zatoz etxera Beintzutzen ez bazara, izan zorion txu
Aitzo, zei dut jatu?
Arritzen no, hori, alako bateria, eta ez dakit oso ondo nola iten daban. Asunto hauek, enteratu jargera, ez da? Haber nola iten daban grabazio hauek.
Bueno, bere sekretuak gordetzi ondo da, torro. Dana etxen iten dara.
Bere sarma dauka, bai, bai.
Makinitak hori albidetzen dabe.
Ahi, baina bateriana sorpresa, ez? Ez ekin nik makinakin olako bateria eta sartu ziken nik.
La hostia. Bueno, lujo bat. Teknologia berri de, berrisek albidetzen duzkuena eta garateke albidetzen dabena.
Bai.
Saio bakoitzean eukitzia...
Olako abesti berezi bat, ez da?
Hori da.
Gaur altxorra asko ari gara eukitzen. Gutunak, musika...
Amaitzen behar joan beko az, eta faltako azkenengo ahotsa sartzeko gure kolaxian. Ordu txikisa di, ja, gabeko amaikak jotzen eta eneko ordua iritsi da. A ber, topatzen duen telefonon bestaldia.
Zu arrua
Ea itzol, ba, baseuan. Telefonan besteldean baseuan, eneko.
Bueno, bueno.
Beti insertidumbre punta bat, ez da, eneko kin.
Bueno, berandu ditxo baino geixo gure gaiti, beti...
berandu ditxo sakura.
Berandu ditxo jako eta berandu ditxo jau, eneko. Telefonan besteldean, esan bezala, eneko, opa, eneko, gabon.
Gabon.
Gabon, eneko.
Bueno, gaurko honetan, betiko antzera, zurekin amaituko irratxaioa. Ez daito nago txarra dan, ero pendiente otesan hor gure zain, eneko.
Ez, egoten az hemen Dostoyevski eta Kierkegaard eta zemen zain hor perpauza luziek eteten zatoze. Ez, hemen txen imun telesaborra ikusten egon izaten ez urrik, oza.
Ez ez hemen, otu, zebazki gran hermano edo konkizu.
Bai, gran hermano bip horako bat, omen dago eta frikusten abil.
Bueno, topaldean egon zinean eta topaldean baina pataten inguruan itzein omen zinean.
Bai, ja behin fandan Durangora, ba, zarmoigot botaten, ba, lekapatetik buruz ibili ginen. Bai, Mane Xagirre eta Gizka Mondarainek jarritxako ariseit ireka.
Eta zeintzuk izan ziren ari horrek?
Bueno, ez da behar deukien bisek, irineten, Gasteizko webgunien, nolabait, Euskal Kulturgintzen inkluden, eta bueno, Euskadi Gaztea eta balorei buruz, ez? Geizkak esate duen beharrazkoa zala eskaintza masibo bat, eta Manixek esaten zauen justo kontrakua, ez? Obedala Euskadi bakarrik kalidadezko gauzak euki, minoritario izan arren, eta asoziatze hizkuntza benetan balore eta kalidadezko produktua. Ez da bai da, zarra da, eta nik apur bat saltza apurra jarten, epitzen dauen baietz, baina nolabai foko jarrita plazerrian, ez? Eta beriziki antolatzea izatean plazerrian. Dara zerbait galtzen ari dana eta, bueno, hor foko jartzea, ez? Eta segatik galtzen, ba, gero eta gaztetxe gutxi haude kontzertuak eta antolatzen dituenak, jende gehienak olako ikintzat antolatzea marroi moduan ikusten dago gaur egun, eta nire asko kezkatzen hau, ze zinda bakarrik geratu sektor ekonomiko edo profesionalen esku kulturgintzan antolatzea izatea.
Eta hor plazerra, ez? Gauzak antolatzen, gauzak egiten plazerra. Askotan kulturan logikatik aparte gelitzen dana, ero hori astu itxe jakuna, ez? Bai sortzaile eta baita, esan duzun bezala, ez bakarri sortzaile, baizik eta kultura sustatzaile, antolatzaile, eta plazaren amaten daben horrek bebai, plazer bat sortzen da belako.
Bai, nik uste dut, musikarixak edo antzesliek edo idazliek gozatzen dena moduan bere kultur jarduri aurre eruten, eta entzule, ikusle, irakurliek bebai, ez? Egon bidala, gozamen bat be antolatzai aldetik, ez? Eta bihutze jat, hori ez ziren, jodurite bilbi garela, eta zinule ikusi kulturgintza eta berriro dixot txosna batorde asko ari die subkontratatzen kultur eskaintzaren antolaketa jende gerota pega gehiago jarten die edozer gauza antolatzeko, bai administrazioak ipitzen dut rekizituak, bai sektore personal bat gerota gotzagoa dana. Ez da iguala bertxolari bat kontratatzea gaur egun ondala marrurte, musikari bat, ozera, gerota komplikatu gogoa ari de jaurte gauzak, eta ez da genik, keskatzen az, eta denak zendugu etxi udaletako kultura teknikaren esku, ez da git, udartza jaten.
Bai, segurazki, bi bidiak landu behar dira, eta bi bidiak zein du behar dira, alde batetik kulturaren profesionalizazioa, eta duintasuna, eta beste alde batetik, hori ez bihurtzia hotz, eta ez bihurtzia tekniko. Bueno, hor erronka hor eztabaida, segurazki eztabaida zaharra esatu duzuna, baina bueno, gaur egun mai gainen ona, bai.
Bai, hor gero, Durango nago zenbait kulturrekin zatik Iker Barandiaran mapa bat erun zauen, Gipuzkoan kontzertu kantolatzen zeuen gaztetxeak azkenengo 25 urteetan. Eta oso kezkagarria da. Ni neu akorda ez, azkenengo 25 urteetan plaza mitiko asko jausten datoz. Elgoibar bat, Andoain bat, gure eskualdean Bergara eta Arrasatezik, lehen Elgeta kantolatzen zitzun, Antzuola neuen, Ontxe hasi dela sortzaileak antolatzen, ba, pentsa beharko dugu segitzen dugume antolatzaileak antolatzeko.
Eta kontsumitzaileak bertaratzeko, ze hori beste kontua da. Zenbat jente joten da kontzertuetara, eta...
Badagor, egiteko moduak berritu beharra. Txosnetan eta, bai ikusten da, egunez, gero eta gehiago, eta hor plazerrarekin lotuta, bai antolatzaileak, ekimenak, hor badago ere rutina punto batek ez dago hortara eraman, eta egiteko moduak aldatu beharra, plazer...
Bai, ados, rutina izelike bebai izelen ezten da, etekin ekonomikoa, la proposan kulturala. Eta hau esaten dut, bereziki irutzen jatelako oso kontserbadora ari gara bihurtzen musika puztu aldetik. Zuekin galdetu, Mikel Agua bat aztena hasiko balitz gaur egun, eukiko leuke aukera San Juanetan egun ondien txostetan jotzeko, edo Bergarako karpan jotzeko. Ez, ni horrek emutu duzta sepentzau, ez? Karo, ze dau... Ba, jaietako gune asko autosuficienteak izan behar di ekonomikoki. Eta horrek ez dakit, ez dauen askotan gure mentalidadie erueten estilo jakin batzuk lehen estera, apostu jakin batzuk, izen jakin batzuk. Takit, nik ez dabei da zabalduko neuke horra bebai. Ez dela bakarri ja eguneko gozamena eta gauekoa, baizik eta bebai, ze programatzen dugu nola, eta azkenengo urtetako inertziak ze hori duen. Agorpe maz agian gauza askotan.
Bueno, ba, zurgeta hauekin itxiko dugure saioa bebai. Eneko, mi esker beste bine benizate harren.
Zeu bebai.
A ver, doktor Jostik inoentxe, garraitzeko.
Bai, entzertan ez dakitzen doktor Jostik konfizien parte hartzen ari da, edo zea.
Bueno, gorantzia, beren Estebani eta ánimo. Ondo zei, Eneko.
Gerarte, Eneko.
Eta zuek nire partez osintxuko parrokue, bale? Venga.
Gerarte.
Bueno, Itzol, Enekon...
Amaitu dugu gaurko kolaxe bai?
Hori da, repaso azkar bat.
Bai.
Irenekin egongaz bigarren eskuko azokan inguruan.
Hori da.
Arrosako jardunaldi zen inguruan Jonekin. Repaso azkar bat indou egitara guana eta pizkizua zer dan. Zer dian jardunaldi hauek.
Larun bat honetan, ez da?
Hori da, larun bat honetan ez, martxo zazpi.
Urrengoan.
Josune de Goñikin egongaz bebai. Amodosko gutunen lehiaketa, jardunek antolatzen den lehiaketan bai irabazlia da. Safori idatzetako gutun poetiko baten.
Bai.
Hori zuzenean entzuteko kere izan dugu.
Bai, agotza be gozoa, ez da? Irakurtzeko be, oso agotz gozoakin.
Arrasatek esi zertan gogoratzeko, edo zela jundan prozesu hori, lur hartze hori zela jundan kontadozko Amaia Etxabek Arrasatetik. Arrasaten herri maian dagoen proiektu neko integrala, esan duke. Garaten abestisa kolaxo bakoitzan iten duna ezagutzeko gere izan dugu. Gaurko honetan belainoaren azpitik izenekua. Eta maitzeko Enekokin ongaz. Gai guzti hauek lotzeko erabili duna Garate berak 2013an kaleratu zeban diska kantaxumek eta horko abestisak entzuten ongaz. Eta irutzen bajatzu Aitzol, beste
azken abesti batekin.
Bai, ez da egiten nada zein iztun jarri. Baina, bueno, horietako bat errepikatzen badu, barkatu. Hor daia. Estranger.
Horrengo saio arte.
Oso ondo, amendik amagoste unera.
Hori da.
Elkarren zungoaz.
Hori da.
Ezker gasko entzulia jorra gotearen eta gure hankasartze guztiak soportatzearen.
Ondo loin.